су астындағы қала. Мына теңіз астында қорын қалған Есенғали Раушанов. Иә, рас. Теңдесі жоқ тұранда. Халқы құдай атын қосқан ұранға. Дүниенің төрт бұрышын жалғардай, төрт қақпалы қала болған бұманда. Шардаратты шәһәр болған бұманда. Ал бүгінде сіңіп кеткен тұманға. Қарғыс атқан қауымдардай боп бәлкім, жо-жоқ олай, берілмойым күмәнға. Қойнауында қалсаңдағы теңіздің, құтты дияр, сен ардағым, сен ізгім, көңіл күйің толқытуда су бетін, келер күннен келмейтіндей қол үзгің. Шағал үміт шарқырып жүр көгіңде, шақырардай қайт орал деп өмірге. Жағалауда бетті сипап мен тұрмын, мына көлді көрім емес төрімде. Не болар ең, бұл өмірді көп сүрсең, сен сондықтан пәктік үшін төктің тер, сезім қармақ, сырым мынау аулаған Атлантида кебін киген жоқсың сен.